tole kashika na ilili ngina tukumi bale na moko. Ntango Isaka akomaki mobali monene, Abrayama kamataki mokano mpona kolukela ye mwasi. Alingaki te ete abala mwasi na Kanana, po ete bato na mukili na Kanana, bato saki Nzambe te. Natina yango, Abrayama bengaki mosai na ye oyo alikaki kotie la motema, pe alubaki na ye ete. Nalingi okenda na mukili na ngai moko. Kamata mwasi moko mpe yaka na ye awa mpona Isaka. Mosali akendaki, kasi ayebaki te esika wapi akukaki kozwa mwasi mpona Isaka. Abondelaki epai na Nzambe mpe alobaki ete, Nzambe na likolo na ngai, Nzambe na nkolo na ngai Abrayama, sunga ngai mpona kozwela Isaka mwasi. Au wanatelemi na etoko ya mai esika bilenge basi na mboka bakoya kampona kotoka mai. Na kutuna moko na bango ete apesa ngai mai ya komela mpona ngai mpe mpona bakamela. Tika ete mwasi yango azala oyo aponi oyo oponi mpona mosai na yo Isaka. Soko yango esalemi na koyeba ete solo osili kobatela elaka na yo epe na mosali na yo. Nenu zalaki ye kobondela epe na Nzambe, lebeka ayaki na mbeki. Mosali akendaki mbango epe na ye, mpe asengaki ye mai na komela ye ete, pesa ngai mai euti na mbeki na yo. Lebeka zongisaki, mela na yo, citoyen. Esilaki ye komela, lebeka alobaki ete, na kumema mpe mai mpona banyama na yo. Mosali na Abrayama ayebaki ete Nzambe asilaki kopesa iyano. Na sima apesaki Lebeka makabo na motuya mpona ye moko mpe mpona libota na ye. Libota na Lebeka bandimaki ete akenda mpe ajala mwasi na Isaka. Isaka sepelaki mingi kobala Lebeka. Nzambe ayebi yonso tozali kolinga mpe kojanga. Bandeko, oyo ezali likambo na litomba mingi. Soko yo bali naino te, ezali malamu kobondela na Nzambe ete apesa yo moninga oyo akokumisa Nzambe elongo na yo. Soko tolingi Nzambe na motema moko, ye akolakisa biso oyo tobongi kosala.